Opmærksomheden indstilles på en eller flere eteriske partikler, og således opnår man, at størrelsen af det anvendte organ og størrelsen af en eller anden ganske lille genstand, man er ved at iagttage, bliver ens. En almindeligere fremgangsmåde, men en der fordrer en højere udvikling, er, fra midten af chakraet mellem øjenbrynene at udkaste et bøjeligt rør af eterisk stof, som ved enden har et atom, der tjener som linse. Et sådant atom må have alle sine syv spirler fuldt udviklet. Atomet kan udvides eller sammentrækkes efter behag. Denne evne tilhører kausal legemet, så at der må indføres et system af tilbagekastende genparter, når et eterisk atom danner linsen. Ved en yderligere udvidelse af samme evne kan operatøren ved at indstille sin bevidsthed i linsen, føre den til fjerne punkter. Den samme evne kan bruges til formindskelse ved hjælp af en anden ordning, der bevirker, at man kan se noget, der er for stort til at omfatte straks med almindelig synsevne. Denne evne blev symboliseret af en lille slange, der stak frem fra midten af panden i hovedbeklædningen hos Egyptens farao. Meget af den clairvoyance, der ved spiritistiske seancer vises af afdøde, og som sætter dem i stand til at læse steder i en lukket bog, er æterisk artikel en af variationerne ved telepati æterisk og kan tage den ene eller den anden af to former. I den første laves der et æterisk billede, som kan ses af en clairvoyant. I den anden stråler de æteriske bølger, som frembringelsen af billedet dagføder, ud, og i det de rammer en anden æterisk hjerne, genfrembringer de det samme billede i den. Hjernens redskab for tankeoverføring, både for at sende og modtage, er pinealkirtlen. Hvis nogen tænker ufravendt på en idé, fremkommer der vibrationer i æteren, som gennemtrænger kirtlen og derved frembringer en magnetisk strøm, der forårsager en let skælven eller krybende fornemmelse. Denne følelse viser, at tanken er klar og stærk nok til at kunne overføres. Hos de fleste mennesker er pinealkirtlen endnu ikke fuldt udviklet, som den vil blive i løbet af udviklingen. Forskere af okkultisme kender en fremgangsmåde, efter hvilken lysstråler kan bøjes, så at de efter at have passeret rundt om en genstand, nøjagtigt kan genoptage deres tidligere kurs. Dette ville naturligvis gøre den genstand, strålerne var bøjet om synlig for den almindelige synsevne. Man må formode, at dette fænomen er resultatet af en evne til at behandle den specielle form af æterisk stof, som er mellemled for overføringen af lys. Kapitel 23 Magnetisering af genstande. Et menneske kan ikke blot bruge sin magnetisme eller livsvædski til at mesmere i sig eller helbrede andre mennesker, han kan også bruge den til at imprægnere fysiske genstande på en noget lignende måde. En hvilken som helst genstand, som har været i nær forbindelse med en person, har indsuget den persons magnetisme og vil følge virke til at genfrembringe noget af den samme følelses- eller tanketilstand, som den er ladet med, hos et menneske, der går med den. Dette er naturligvis del af den fornuftmæssige forklaring på amuletter, trylleformler og relikvier, såvel som af de følelser af tilbedelse og ærefrygt, som undertiden rent bogstaveligt siver ud fra murene i katedraler og kirker, hvor hver sten er en sand amulet, ladet med bygmesterens ærbødighed og fromhed, indviet af biskoppen og forstærket af de efterfølgende generationers fromme tankeformer gennem tusinder af år. Fremgangsmåden virker stadig. Skønt kun få af sig den bevidst, hvilket ligger til grund for de strenge regler, hinduerne jagttager med hensyn til at spise i nærværelse af mennesker af en lavere kaste og med hensyn til mad, som har været udsat for deres magnetisme. For okkultisten er magnetisk renhed lige så vigtig som fysisk renlighed. Sådanne levnedsmidler som brød og kager er særligt tilbøjelige til at blive ladet med de menneskers magnetisme, som tilbereder dem. Fordi magnetisme flyder stærkest ud gennem hænderne. Heldigvis fjerner ildens virkning ved baning og kogning de fleste slags fysisk magnetisme. For at forebygge en hver undgåelig blanding af magnetisme holder nogle okkulte forskere bestemt på kun at bruge deres egne private spiseredskaber og vil ikke engang lade deres hår klippe af andre end et menneske, hvis magnetisme de godkender, da hovedet naturligvis er den del af legemet, hvor fremmed magnetisme ville være mest skadelig. Bøger især dem i et offentligt bibliotek er tilbøjelige til at blive ladet med alle slags blandet magnetisme. Ædle stene, som er den højeste udvikling af mineralriget, har en meget stor evne til at modtage og bevare indtryk. Mange juveler er mættet med følelser af misundelse og begærlighed, og nogle af de store historiske juveler er imprægneret med fysiske og andre udstrømninger i forbindelse med forbrydelser, der er blevet begået for at komme i besiddelse af dem. Sådanne juveler bevarer disse indtryk usvækket igennem tusinder af år, så at psykometrikeren kan se billeder af ubeskrivelig rædsel rundt om dem. Af denne grund vil de fleste okkultister som regel fraråde at gå med juveler. På den anden side kan juveler være kraftige beholder for gode og ønskværdige indflydelser. Således har for eksempel de gnostiske juveler, som brugtes ved indvielsesceremonierne for 2000 år siden, lige til vor tid bevaret en mægtig magnetisk indflydelse. Nogle egyptiske skarabæer er nu virkningsfulde, skønt de er endnu så meget ældre end de gnostiske juveler. Penge i form af mønter eller sedler er ofte lavet med høj ubehagelig magnetisme. Ikke blot bliver de lavet med en blanding af forskellige slags magnetisme, men de er desuden omgivet af de menneskers tanker og følelser, som har haft med dem at gøre. Den forstyrrende og irriterende virkning på astrale og mentale legemer af sådanne udstrømninger er blevet sammenlignet med den, der frembringes på det fysiske legeme ved bombardement af radiumudstrålinger. De værste syndere er kobber og bronzemønter og gamle, snavsede sedler. Nikkel er mindre modtageligt for onde indflydelser end kobber, medens sølv og guld er nu bedre i denne henseende. Sengetøj er et andet eksempel på fysiske genstande, som optager og udstråler magnetisk indflydelse. Mange mennesker har iagttaget, at man ofte får ubehagelige drømme, når man sover med hovedet på en pude, der har været brugt af et menneske med en ubehagelig karakter. Hvis man bruger uld til sengetøj eller til beklædning, er det bedst ikke at lade det berøre huden, da det er gennemtrængt af dyriske indflydelser. Fremgangsmåden vil med overlæg at fremstille en amulet er først omhyggeligt at rense genstanden for dens tilstedeværende æteriske stof ved at føre den gennem en hinde af æterisk stof, som er frembragt med det for øje ved hjælp af en viljes anspændelse. Når det gamle æteriske stof eller magnetisme er fjernet, erstattes det af den omgivende atmosfæres almindelige æter. For der er et æterisk tryk, som i nogen grad svarer til det atmosfæriske tryk. Skønt, det er umådeligt meget større. Derpå følger en lignende behandling af astralt og mentalt stof, således at genstanden bliver så at sige en ren flade, på hvilken man kan skrive, hvad man vil. Derpå lægger den udøvende sin højre hånd på genstanden fylder sig med de specielle egenskaber, han ønsker at bibringe amuletten, og vil, at de egenskaber skal strømme ind i den. En øvet okkultist kan udføre hele arbejdet i næsten et øjeblik ved en stærk anspændelse af viljen, men andre vil være nødt til at bruge mere tid dertil. Ovenstående vilje hører til klassen almindelige amuletter. En tilpasset amulet er en, som er lavet specielt for at tilfredsstille en bestemt persons behov, næsten som en speciel recept i modsætning til et almindeligt styrkende middel. En besjælet amulet er en, der er bestemt til at vare i århundreder som en kilde til udstrålinger. Der er to slags. I den ene er der i amuletten anbragt et brudstykke af et højere mineral, som udkaster en uophørlig strøm af partikler. Disse partikler bliver lavet med den kraft, der er oplagret i amuletten. Det egentlige fordelingsarbejde bliver udført af mineralet, hvorved der opnås stor besparelse af energi. I den anden slags er bestanddelene blandet således, at de udgør et middel til at åbenbare en af en vis klasse af udviklede naturånder, disse sidste yder den kraft, der er nødvendig for at udstrøge indflydelsen. Sådanne amuletter kan vare i tusinder af år til umådelig glæde for naturånden og til stor nytte for alle, som kommer i nærheden af det magnetiserede midtpunkt. En lænket amulet er magnetiseret således, at den er bragt i nøje forbindelse med sin skaber og holdt der, så at den bliver en slags forpost for hans bevidsthed. Bærerne af amuletten kunne således gennem sit forbindelsesled sende et råb om hjælp til dens ophavsmand, eller ophavsmanden kunne sende en strøm af indflydelse til bæren. En sådan amulet ville lette det, Christian Scientist kalder fjernbehandling. I sjældne tilfælde kan en fysisk amulet forbindes med en adepts kausal legeme. Det var, hvad der skete med de amuletter, som Apollonius af Tyana begravet i forskellige lande for hen ved 1,900 år siden, for den kraft, de udstrålede kunne. Forberede de steder til at være centre for store begivenheder i fremtiden. Nogle af disse steder har allerede været benyttet, andre skal bruges i en nær fremtid i forbindelse med den kommende Kristus arbejde. Store altre er i almindelighed blevet rejst på de steder, hvor der har levet en anden hellig mand, hvor en anden stor begivenhed som en indvielse har fundet sted, eller hvor der er en relikvie af en stor person. I alle disse tilfælde har man skabt et kraftigt magnetisk center af indflydelse, som vil vare i tusinder af år. Selvom det skulle hænde, at relikvien ikke er meget stærk, eller at den ikke engang er ægte, vil de fromme følelser, som skare af besøgende i århundreders løb har ladet strømme ud over den, gøre stedet til et levende center for velgørende udstrålinger. Det er ubestrideligt, at alle sådanne steders indflydelse på besøgende og pilgrimme er meget stor. Vi har allerede omtalt, at ædle stene er naturligt skikket til at gøres til talismaner eller amuletter. Rudrakshøj er bæret, der hyppigt bruges til halsbånd i Indien, er i fremragende grad anvendeligt til magnetisering, hvor der fordres åndelig tænkning eller meditation, og hvor forstyrrende indflydelser skal holdes borte. De perler, der laves af tulsiplanten, er et andet eksempel, men den indflydelse, de har, er af nogen anden karakter. En interessant samling af naturlige amuletter og de genstande, som frembringer stærke dufte. De gummisorter, F.X, hvoraf man laver røgelse, kan udvælges således, at de er gunstige for åndelig og fromtænkning. Det er også muligt at forbinde bestanddelene således, at man frembringer den modsatte virkning. Dette blev undertiden gjort af middelalderens hekse. En øvet og kultist gør det til en ligefrem vane at fylde de ting, der går fra ham til andre, med velgørende indflydelser, F.X, breve, bøger og gaver. Med en eneste anspændelse af viljen kan han fylde selv et maskinskrevet brev med langt mere virkning, end det ubevidst ville blive fyldt med, når det var håndskrevet af en, der ikke kendte disse sandheder. På lignende måde kan en øvet og kultist blot med en håndbevægelse i forbindelse med en stærk tank næsten øjeblikkeligt afmagnetisere mad, klæder, sengetøj, værelser osv. En sådan afmagnetisering fjerner magnetisme, der er blevet påtrykt udefra. Man kan ikke påvirke genstandens indre magnetisme som for eksempel de ubehagelige vibrationer, der er uløseligt forbundne med dødt kød, og som ikke engang kogning kan tilintetgøre. Afmagnetiseringen af værelser og lignende kan blive lettet ved, at man brænder røgelse eller pastiller, røgelselys, eller stænker med vand, i det man først har ladet vandet og røgelsen gennemgå den behandling, der bliver anbefalet for fremstillingen af amuletter. Man må også huske på, at da det fysiske stof i mennesket er i overordentlig nøje forbindelse med det astrale og mentale, betyder råhed og grovhed i det fysiske redskab næsten nødvendigvis en tilsvarende tilstand i de andre redskaber. Deraf kommer den store betydning for okkultisten af fysisk såvel som af magnetisk eller eterisk renlighed. Det hellige vand, som bruges i visse kristne kirker, er et tydeligt eksempel på magnetisering, da vand meget let bliver ladet med magnetisme. De forskrifter, der gives i det romerske ritus, viser ganske tydeligt, at det fordres af præsten, at han først skal besværge saltet og vandet, det vil sige rense dem for alle ubehagelige indflydelser, og derpå anordnes det, at han, ved at gøre korsets tegn, skal velsigne dem, det vil sige, lade sin egen magnetisme flyde ind i dem. Han skal sætte sin vilje ind på at drive alle onde tanker og følelser bort. Det er værd at lægge mærke til, at salt indeholder klor, et fyrigt element, og derfor er forbindelsen af vand, den store opløser, med ild, den store fortærer, i høj grad virkningsfuld som et rensende middel. Lignende idéer ligger til grund for mange ceremonier i den kristne kirke, for eksempel dåben, hvor vandet bliver velsignet, og de gøres korsets tegn over det, indvielsen af kirker og kirkegård der er alterkarrene og præsternes messedragter, klokker og røgelsen, til konfirmation, ordination af præster og indvielse af biskopper. I nadverens sakramente har vinen en meget stærk indflydelse på de højere astrale regioner, medens vandet i Norge så udsender eteriske vibrationer. Ved dåben i den liberale katolske kirke gør præsten korsets tegn over barnets pande, strube, hjerte og navle. Dette har den virkning at åbne disse eteriske akvarer, så at de vokser, måske til en størrelse som en 2-krone, og begynder at skinne og viole rundt som hos voksne mennesker. I dette magnetiserede vand berører panden, sætter det desuden det eteriske stof i voldsom bevægelse, stimulerer hjernen, påvirker astrallegemet gennem det pituitære legeme og, igennem det mentale legeme. Bagefter salver præsten nissen med den hellige olie og får derved det derværende chakra til at virke som en slags sigte, der udkaster de grovere følelser, indflydelser eller partikler, og med en anspændelse af viljen lukker han også de fire centre, som er blevet åbnet. Ved konfirmationen bliver den virkning, der er frembragt på det atmiske princip, genspejlet i den æteriske dublet. Ved ordinationen af en præst er det hensigten at gøre vejen fri mellem de højere principper og den fysiske hjerne. Velsignelsen overstrømmer den æteriske hjerne, og det er meningen, at den skal løbe op gennem det pituitære legeme, som er det nøjeste forbindelsespunkt mellem det tætte fysiske, det æteriske og det astrale. Hensigten med at salve en biskops hoved med den hellige olie er, at det skal virke på Brahmanandras chakraet, således at det i stedet for den sædvanlige underkoplignende sænkning bliver mere som en fremstående kegle, således som man ofte ser det på statuer af herren Buddha. Hensigten med den gejstlige ordination er hovedsagelig, at den skal virke på det æteriske legeme, dørvogterens på det astrale, læserens eller oplæserens på det mentale, åndebesværgerens på kausal legemet. Åndebesværgeren bliver ved sin ordination hjulpet til at styrke sin evne til at helbrede. Der synes at have været en gammel skik, fra hvilken den nuværende romerske skik af salve sanseorganerne er opstået, at forsegle alle chakraerne i et døende menneskes legeme, for at uønskede væsener ikke skulle sætte sig i besiddelse af legemet, i det desejer forlod det, og anvende det til ond magi. Det er sandsynligt, at man kunne hjælpe mange nervøse lidelser ved at salve med indviet olie, og at æterisk sygdom meget godt kunne helbredes ved salvning. I en bispestav, i hvis håndtag de indviede juveler er anbragt, er den æteriske energi, som udstråler fra juvelerne, den yderst og mest fremherskende, ja så fremherskende, at det ikke vil være overraskende, om der kunne bevirkes fysiske helbredelse ved at berøre dem. Middelalderens alkymister anvendte også lignende fremgangsmåder i deres brug af magnetiserede sværd, miksturer, osv. I oldtidens mysterier var tyrsusstaven et mægtigt magnetiseredskab, som blev lagt på aspirantens rygsøjle og derved gav ham noget af den magnetisme, hvormed den var lavet. Kapitel 24. Ektoplasma. Ektoplasma, fra græsk ektos udenfor og plasma lig med tegnform, det vil sige det som er formet uden for det menneskelige legeme, er navnet på det stof, hovedsageligt om ikke helt æterisk, der sveder ud fra et medium og anvendes til fænomenerne i seancelokaler. Afdøde W.J. Crawford, Dr. Peel, beskriver i sine bøger, The Reality of Psychic Phenomena, 1916, Experiments in Psychical Science, 1918, Psychic Structures, 1921, de omhyggelige og mesterlige undersøgelser, han foretog af sådanne fænomener som bordløftning, svæven i luften og bankning. For alle enkeltheder henvises forskere til disse bøger, da det her kun er muligt at give et kort udtog af sådanne resultater, som direkte angår vort nærværende emne. Under alle disse forsøg var mediet fuldt bevist. W. J. Crawford tog problemerne i bordløftning osv. op udelukkende som problemer i mekanik, og ved hjælp af kraftregistreringsapparater, både mekaniske og elektriske, lykkedes det ham, ved at drage slutninger fra sine iagttagelser, at opdage fremgangsmåden, modus operandi, ved de anvendte psykiske strukturer. På et meget senere stadium var han i stand til at stadfæste sine slutninger ved direkte syn og ved fotografering, som ville blive forklaret til sin tid. Kort sagt, man fandt, at ektoplasmet, som svedte ud af mediet, blev tilberedt og formet af de operatører, som kontrollerer fremstillingen af fænomenerne i, hvad han kalder stave. Den ene ende af disse stave eller stænger er fastgjort til mediet, den anden ved sugning til bordben eller andre genstande. Derpå bliver psykisk kraft sendt gennem stavene, hvorpå borer og så videre bevæges på forskellig måde uden nogen rent fysisk berøring med nogen af de tilstedeværende. Bankninger og mange andre lyde frembringes ved, at stavene slår mod gulvet, bordet, en klokken og lin. Langt den største del af ektoplasmet fås sædvanligvis fra medie, men der føjes dog en lille del til fra alle eller de fleste tilstedeværende. Ektoplasmet kan under tiden føles, selvom det er ganske usynligt for almindelig synsevne. Det beskrives som koldt, klamt, krybende, næsten fedtet, som om luften var blandet med partikler af dødt og ubehageligt stof. Ved de psykiske stavsender kan diameteren variere fra en halv tomme til 7-8 tommer, og den frie ende af hver stav synes at kunne antage forskellige former og grader af hårdhed. Enden kan være flad eller udbuet, konveks, rund eller aflang, den kan være blød som et lille barns kød, eller hård som jern. Selve staven er fast at føle på et par tommer fra den frie ende, men så bliver den umærkelig, skønt den gør modstand, trækker, skubber, skærer og vrider. I denne umærkelige del kan man dog føle en strøm af kolde sporelignende partikler, en strøm der går udad fra mediet. Der synes at være grund til at tro, at der i nogle tilfælde, dog ikke i løftninger, er et fuldstændigt omløb af eterisk stof ud fra mediet og tilbage til dette igen i en anden del af legemet. Størrelsen og hårdheden af stavens ende kan varieres efter ønske. De større stave er i almindelighed nogenlunde bløde ved enden, kun de mindre bliver tætte og hårde. W. J. Crawford anser det for sandsynligt, at stavene består af et bund af fine tråde, som er nøje forbundne og klæbede sammen. Den psykiske kraft løber langs med trådene og stivner hele bygningsværket til en ubøjelig bærebjælke, som så kan bevæges efter ønske ved hjælp af kræfter inde i mediets legeme. Visse eksperimenter synes at antyde, at enden af en stav består af en tyk og mere eller mindre elastisk hinde eller hud, strakt over en lidt savtakket elastisk ramme. Hindens elasticitet er begrænset, og hvis den bliver for hårdt spændt, kan den briste og blotte den savtakkede ramme. Det, at et elektroskop kan blive afladet ved at blive berørt af en stav, viser, at staven virker som en leder af højspændingselektricitet, som aflades til jorden gennem det mediums legeme, med hvilket den er forbunden. Derimod får en stav, der er anbragt over endepunkterne af en klokledning, ikke klokken til at ringe og vise således, at den gør stærk modstand mod en lavspændingsstrøm. Hvidt lys ødelægger i almindelighed staveformationerne, selv anvendt, psykisk kraft, virker hindrende på fænomenet. Derimod synes rødt lys, hvis det ikke er for stærkt, ikke at skade den psykiske struktur, ligeledes heller ikke lys, der udgår fra blank, lysende maling, som har været udsat for nogle timers sollys. Strukturen, bygningsværket, er sædvanligvis ganske usynligt, dog kan man lejlighedsvis få glimt at se af det. Man har med hele fotograferet bygningsværkerne med magniumslys, men der må passes nøje på for ikke at skade mediet. Det chok, mediet får, når magniumslyset rammer ektoplasmet, er meget større, når bygningsværket er under tryk, end når det ikke er det. Det store antal fotografier, man har talt, bekræfter i alle enkeltheder de slutninger, man er nået til ved afledning fra selve fænomenerne. Stavens stivhed varierer med den lysmængde, den er udsat for, den hårde ende bliver, så at sige, delvis smeltet, når den udsættes for lys. Når genstande flyttes ved hjælp af psykisk kraft, anvender man hovedsageligt to fremgangsmåder. Ved den første udsendes der en eller flere stave fra mediet, meget ofte fra fødderne eller anklerne, under tiden fra den lavere del af kroppen, og de fastgøres direkte til den genstand, der skal flyttes, således at de danner bjælkehoveder. Når man flytter borer vandret, er det almindeligst at fastgøre stavene og borbenene, når man løfter dem op i luften. Bliver staven eller stavene ofte spredt ud ligesom en paddehat ved enderne og fastgjort ved undersiden af bordpladen. Ved den anden fremgangsmåde bliver den stave eller de stave, der udgår fra mediet, fastgjort til gulvet, og fra tilknytningspunktet fortsættes de til den genstand, der skal løftes, således at de ikke længere udgør et bjælkehoved, men noget der ligner en løftestang af første klasse, hvor understøttelsespunkter er mellem vægten og kraften. Stavene kan enten være lige eller bøjet. De kan også holdes svævende i luften i stiv tilstand og viser således, at de ikke nødvendigvis skal være presset mod materielle legemer for at forblive stive. Ved bjælkehovedet fremgangsmåden overføres hele det mekaniske pres til mediet eller mere nøjagtigt den største del til mediet og en meget mindre del til de andre tilstedeværende. Dette kan man overbevise sig om ved hjælp af almindelige mekaniske redskaber som vejemaskiner og fjedervægte. F.x. Hvis et bord bliver løftet ved hjælp af et bjælkehoved, bliver mediets vægt forøget med henved 95% af bordets vægt, og de andre tilstedeværendes vægt i samme forhold. Når derimod stavene er fastgjort til gulvet, bliver vægten af det løftede bord overført direkte til gulvet, og mediets vægt bliver formindsket i stedet for at blive forøget. Formindskelsen skyldes vægten af det ektoplasma, som udgør staven, og hvis ene ende hviler på gulvet. Når der overføres kraft henad en stav for at holde en genstand som et bord fast på gulvet, har man iagttaget, at mediets vægt er blevet formindsket med så meget som 35 plus en skråstreg 2 pund. Ved en anden lejlighed, hvor der ikke var pres på det ektoplasmiske bygningsværk, blev mediets vægt formindsket med 54 pund, næsten det halve af mediets normale vægt. Bjælkehoveder bruges normalt til at flytte eller løfte lettere ting, men ved tunge genstande eller ved overføring af stor kraft bliver staven eller stavene fastgjort til gulvet. Ofte anvendes der en kraft, der nærmer sig 100 pund. Når genstande bliver løftet, viser presset på mediet sig ofte i en stramhed, ja en også en jernhård stivhed i musklerne i særdeleshed af armens, men også af hele muskelsystemet. W.J. Crawford fandt dog senere under sine undersøgelser, at den muskulære stivhed var næsten helt forsvunden. Frembringelsen af disse fænomener synes at resultere i et varigt tab af vægt både for mediet og for de andre tilstedeværende, men kun til en udstrækning af få unkes, en avns lig med tegn 28 gram eller 1/12 pund. Det kan hende, at de tilstedeværende taber mere vægt end mediet. I almindelighed bliver forbindelseslinjen straks brudt, hvis man anbringer en fast genstand inden for det område, hvor staven befinder sig, da det tilintetgør staven som stav. En tynd genstand som et blyant kan dog uden skade føres gennem den lodrette del af staven, men ikke gennem den del, der er mellem mediet og bordet. Indgreb i denne del kan volde mediet fysisk skade. For at gøre det muligt at få staven til at berøre eller hænge fast f.eks. ved gulvet eller ved et bord, skal enden af staven specielt tilberedes, den skal gøres tættere end resten af staven. Fremgangsmåden synes at være vanskelig eller i det mindste at tage tid og kraft, følge af de fastholdende dele af et bygningsværk altid begrænset til et minimum. Den fastholdende fremgangsmåde, som senere omtales, er ved sugning, hvilket let kan påvises med blødt ler. Under tiden kan man høre sugeskiverne glide hen over overfladen af træ eller tage nye greb. W. J. Crawford giver mange eksempler, og også fotografier, af indtryk på kit eller blødt ler, frembragt ved tryk af stave. Disse indtryk er ofte dækket med mærker, der ligner fabrikatet i mediets strømper. Ligheden er dog overfladisk, da det er umuligt at fremkalde sådanne indtryk ved ligefrem at presse en strømpeklædt fod mod leret. Det indtryk, der frembringes af staven, er langt skarpere end det, man kan opnå ved almindelige midler. Man kunne få et sådant indtryk, hvis man dækkede strømpestoffet med et fint klæbrigt stof, lod det hærdes og så pressede det mod leret. Desuden kan strømpemærker i høj grad forandres, trådenes fine mønstre og forsiringer kan blive fordrejet, blive tykkere, delvis dækket eller brudte, og dog kan man vedblive at se, at det er strømpestof. Den slutning, der kan uddrages heraf, er, at ektoplasmet til at begynde med er i en halvt flydende tilstand, at det siver igennem og rundt om hullerne i stoffet og delvis sætter sig på strømpens udvendige side. Det er af en klæbrig, fibrøs natur og tager næsten nøjagtigt fabrikatets form. Så trækkes det af strømpen og bygges rundt om enden af staven. Til et stort indtryk bliver skinnet gjort tykkere og styrket ved at tilføje mere materialiseringsstof, og således kan det oprindelige indtryk blive snoet, fordrejet eller delvis udslettet. På samme måde kan der laves fingerindtryk med en stav, de kan dog være forskellige i størrelse fra normale fingeraftryk, og kan være meget mere skarpt skårne og regelmæssige, end det ville være muligt med almindelige fingeraftryk. Banken, lige fra den letteste berøring til slag med en smedehammers styrke, såvel som mange andre lyde, frembringes ved, at halvt bøjelige stave med passende tillavede ender slås imod materielle genstande. Frembringelsen af bankningen ledsages af en formindskelse af mediets vægt. Formindskelsen kan beløbe sig til så meget som 20 pund eller mere og står tilsyneladende i direkte forhold til bankningens styrke. Grunden er åbenbar, da stavene er formet af stof fra mediets legeme, Må noget af mediets totalvægt nødvendigvis blive overført gennem staven til gulvet, når dette stof slår imod gulv, og lignende vægttabet er kun midlertidigt, det bliver genoprettet, når stavenes materiale vender tilbage til mediet. Frembringelsen af banken forårsager en mekaniske tilbage. Virkningen på mediet, som om hun blev skubbet baglæns eller slået.